Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у програмі «Петарда». При мікрофоні Юрась Висоцький. Тягом ближайших 30 хвилин у нашим інформаційним, так би мовить, хіт-параді з'явиться наступні теми. Голівудське будучення білоруського кінематографа. Чи ёсць яна? Ось міністр культури лічить, що ёсць. Неузабаві довідимся, на чим базуються його мари і плани. Наступною нашою темою будуть куропати, для яких ведеться будовля придорожного сервісу, не глядячи на заборону Генпрокуратури і Мінкульта. І незмінний полісімейкер білоруської політичної сцени Олександр Лукашенко і знову узняв питання необ'єктивності Євробачення. Хутко висвітлім чому. А наприкінці програми довідаємося про виніки двох судових процесів. Один дотичить білоруського політутікача у Польщі, якого судили на 3 години. Друга історія з хеппі-ендом. Білоруського жаунера, який виступив супроть дідовщини, визволили від кримінальної відказності.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5. «Беларусьфільм» може стати здымочною пляцовкою Голлівуда. Про гэта у інтерв'ю телеканалу СТВ заявив міністр культури. Літерально день тому ён отримав ліст со Злучених Штатів з відповідною пропановою. Борис Святлов, відказуючи на питання, ці готові заможні люди укласти гроші у беларускае кіно, сказав, готові не айчынныя меценаты, хоча ёсць сярод іх і такі, але тым не менш ідуць пропанови з-за мяжы. Літерально день тому отримав ліст со Злучених Штатів. Штатов, протягує міністр, з пропановою об тим, каб зробити кіностудію «Білорусьфільм» одною з основних кіноздимочних пляцовок Голлівуда тут, во Всходній Європі. Білоруський міністр заявив, що готовий погодитися на гэтую пропанову. Ось атрымається, убачим хутка.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 4. Куропати перетворюють у смітник. Неглядячи на заборону будівництва каля урочища, сляди будівничих прац застаються. Гори піску, нова плітка на дорозі і дерева на території ресторанного сервісу, який першопочатково називався «Бульбаш Хол». Усе це свідчить про ігнорування постановок держорганів. Тему протягне Артем Мартинович.
30 красавіка каля Куропатаў тиха, техніка не ходзіць, але бачны новы пясок каля будоўлі, увосень яго не было. Таксама новая плітка на дарозе і дрэвы на тэрыторыі рэстараннага сервісу, які першапачаткова называўся «Бульбаш Хол». Арганізатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Куропаты Ганна Шапуцька заўважыла парушэнні першай.
Бачно, там не было ничего, бачно, что иди праца, вот лежит эта тротуарная плитка. Максима из того, сегодня ничего не было, сказали, что завтра будет информация, и что згода с предписанием Генеральной прокуратуры, и они там не мають права працювати. Максима не сужалися, и сегодня ничего працы днем не ведут.
В осень у плоти для Куропатов не было никаких пролетов, не доробили из-за скандалу. Теперь плот на тем же месте дороблены цалком, хотя будовництво было спыненное. Одразу поруч з мемарыялам каля крыжоў заўважаю смецце і цэлыя горы пяску. Тут жа ляжаць пластыкавыя бутэлькі драўлянай будаўнічай канструкцыі. Калі цяпер ідзе будаўніцтва, гэта незаконна, папярэджвае начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Мы зможам дакладна сказаць, што там адбываецца, калі нам прадставяць праектную дакументацыю, якую яны павінны былі распрацаваць ці распрацоўваюць, пакуль што дакументацыі не прадстаўлялі. А калі там пачаліся работы, значыць гэта парушэнне законадаўства, і ёсць прадпісанне Мінкультуры.
Чыноўнік абяцае разабрацца згодна з прадпісаннем, якое Мінкульт выпісаў забудоўшчыку. Нагадаем, каля мемарыялу Куропаты, дзе ў 1930-е гады былі расстраляныя дзясяткі тысяч людзей, хочуць пабудаваць комплекс прыдарожнага сервісу з лазняй і рэстаранам на 400 месцаў. Увосень будаўніцтва было прыпыненае Міністэрствам культуры і Генпракуратурай. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 3. Лукашенко раскритиковал конкурс «Евробачення» за необъективность. Про это он заявил 30 красовика, наведывающий Белорусский державный аграрно-техничный университет. Шчируючись со студентами, керавник сказал, «Я ведаю, что это абсолютно необъективный конкурс. Любая держава, коли треба, может обедать любый бал. И все, что вы бачите с экрана, это баллы и так далее. Все это фикция и шоу», запевнивая Александр Лукашенко. Керавник Беларуси адзначыў, што краіны на Еўрабачанні галасуюць пераважна за сваіх суседзяў, таму для перамогі трэба паказаць штосьці вельмі асаблівае. Гэты конкурс не зусім аб'ектыўны, і для нас, беларусаў, перамагчы гэта верх усяго. Не ведаю, што павінна адбыцца, сказаў Лукашэнка. Гаворачы пра будучы выступ Алёны Ланской на Еўрабачанні, Лукашэнка заявіў, што ў яе ёсць усё, каб добра выступіць, і песня ў яе адна з найлепшых.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар два. Беларуская палізвікача ў Польшы судзілі на 3 гады. Такі прысуд вынес суд у Беластоку. Пакуль што Андрэй Жукавец застаецца на волі, бо абскарджвае прысуд. У каментары Еўрарадыё палізвікач назваў прысуд скандальным.
Но присуд такие, что судья сказал, что все правильно пробили следствие на Беларуси. Следствие на Беларуси пробили доказы такие, как потребно. Не было никакого примусу, ничего не фальшивали. Все сделали так, как треба. И тому он дал веру этим доказам Беларуси. Видите, что он сказал в приговоре, чтобы на Беларуси все ведали, что до Польши нема чего утекать.
Палітэмігрант таксама адзначыў, што ў Беларусі ўжо скончыўся тэрмін даўнасці па тых абвінавачаннях, якія яму выстаўляюць. Тым не менш, Беластоцкі суд не ўзяў гэтую акалічнасць пад увагу. Палітуцякаш мяркуе, што Беластоцкі суд быў неаб'ектыўны і паддаўся ўплыву беларускіх уладаў. Нагадаем, што справа Жукаўца цягнецца ўжо 14 гадоў. Прадпрымальніка, які дапамагаў маладому фронту і быў вымушаны эміграваць, беларускія ўлады вінавацяць у фінансавых махінацыях. Афіцыйны Мінск дамагаецца выдачы палітуцякаша на радзіму. Абарона Жукаўца неаднаразова зважала на фальсіфікацыю беларускіх дакументаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар адзін у праграме «Петарда». Жаўнера, які выступіў супраць дзедаўшчыны, вызвалілі ад крымінальнай адказнасці. Следства па яго справе спынена, а планавалася раней, што мінскі міжгарнізорны ваенны суд вынесе прысуд у сярэдзіне красавіка. Разгляд справы ўсё ж такі зацягнуўся. Нагадаем, салдат Акім Бенеш выступіў супраць дзедаўшчыны і паведаміў пра выпадкі нестатутных адносінаў у сваёй вайсковай часці, аднак пад следства трапіў і ён сам. Прысуд па справе быў агучаны сёння ў мінскім міжгарнізорным вайсковым судзе. Суддзя вырашыў прымірыць бакі. Вось што расказаў бацька салдата Еўрарадыё пасля суда.
Всё сняли, полностью оправдали и сняли обвинение. Там у них никто против никого ничего не имеет, всё у них нормально.
Паводле яго слоў, цяпер пасля вынесення прысуду ўсе раз'ехаліся па сваіх частках. Акім Бенеш таксама паехаў у сваю частку ў Мачулішчы. Цяпер ён напіша рапарт аб пераводзе ў іншы род войскаў і рапарт аб прадстаўленні адпачынку. А ўжо 15-20 траўня салдат мусіць дэмабілізавацца. Напярэдадні судовага паследжання Алег Бенеш распавядаў Еўрарадыё пра нечаканасці, якія прынёс суд.
Мой сын рассказывает все, что было в армии, и сразу просит прощения у этого человека, что дал ему глаз. И говорит, я хочу примирение полное. Меня тут калашматили, я сдачи давал тоже. Сзади этот вот парень говорит, я тоже хочу примирение. Говорит, точно, я ему тоже двинул нормально пару раз. А этот сын говорит, а что ты раньше не сказал? Говорит, я боялся ответственности, меня запугали.
Нагадаем, што падзеі развіваліся ў вайсковай частцы супрацьпаветранай абароны 330-151 і ў хуткім часе пасля плюшавага дэсанту. А я нагадаю таксама, што малады жаўнер Акім Бенеш паўстаў супраць дзедаўшчыны, набіўшы фінгал крыўдзіцелю і трапіў у паследства. І гэта апошняя тэма, якой я з вамі хацеў падзяліцца. Праграма «Петарда» падышла да свайго фіналу, а зараз на хвалях Еўрарадыё прагучыць песня ад «Two Door Cinema Club», «What You Know». Заставайцеся з намі, яшчэ пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.